Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienio bendroji audiencija popiežius užbaigė katechezių ciklą apie senatvę. Dar vienas popiežiaus prašymas melstis už taiką Ukrainoje. Ukraina antradienį minėjo vėliavos dieną, trečiadienį nepriklausomybės šventę. Apie šiuos du minėjimus antradienį ir trečiadienį skelbtuose savo kasdienėse žiniuose kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas. Tarp 20 šeštadienį skiriamų naujų kardinolų yra Prancūzijos Marselio arkivyskupas. Šio laidoje trumpai jį pristatysime. Neseniai liturgijoje minėjome Jėzaus motinos paėmimo į dangų slėpinį. Malonė, kuri nuo pat prasidėjimo lydėjo Marijos gyvenimą, pasiekė išsipildymą. Toks pat likimas skirtas ir mums. Primindamas tikėjimo tiesą apie visų mūsų laukiantį amžinąjį gyvenimą, popiežius Pranciškus užbaigė pastarųjų kelių mėnesių bendrųjų audiencijų katechezių ciklą skirtą senatvei.
La teologia ha sempre riflettuto sul rapporto di questa singolare assunzione con la morte, che il dogma non definisce.
Teologai nuo seno apmąsto Marijos paėmimo į dangų slėpinio santykį su mirtimi, kuris pačioje tikėjimo dogmoje nėra apibrėžtas. Popiežius priminė, kad tą patį slėpinį, kurį vakarų krikščionys vadina švenčiausiosios mergelės Marijos paėmimu į dangaus šlovę, rytų krikščionys vadina jos užmigimu. Tačiau kiekvienu atveju tikime, kad Marijos galutinio susitikimo su savo sūnumi įvykis reiškia, kad ji pradėjo nesibaigintį gyvenimą su prikeltų kūnu Dievo artumoje. Marijos atveju buvo paankstintas visiems skirtas prisikėlimas, nes, kaip tikime, prisikėlusysis yra pirmgimis tarp daugybės brolių ir seserų. Galima sakyti, tęsė popiežius, kad gyvenimo po mirties pradžia tai tarsi antrasis gimimas.
Se la prima è stata una nascita sulla terra, questa seconda è la nascita al cielo.
Jei pirmasis gimimas buvo gimimas žemėje, tai antrasis yra gimimas dangui. Apaštalas Paulius neatsitiktinai kalba apie gimdymo skausmus. Kaip išėję iš motinos įščių esame žmogus su savo konkrečia tapatybe, taip ir po mirties gimę dangui Dievo erdvėje esame tas pats žmogus, kuris vaikščiojo žemėje. Panašiai buvo ir su Jėzumi. Prisikėlusysis yra tas pats Jėzus. Jis neprarado savo žmogiškumo, savo kūniškumo, savo patirties. Kitaip jis nebūtų jis. Apie tai mums liudė mokinių, su kuriais jis bendravo per 40 dienų po prisikėlimo patirtis. Viešpats parodė jiems žaizdas, savo kančios žymes. Tačiau jos nebėra skausmingai išgyventos nevilties ir subjauroto kūno ženklai, bet dabar jos yra jo ištikimos meilės iki galo, neišdildomas įrodymas. Prisikėlęs Jėzus su savo kūnu gyvena Dievo trejybėje. Joje jis nepraranda savo atminties, neatsisako savo istorijos, nenutraukia santykių, kuriuos užmezgė žemėje. Jis atsimena, kad savo draugams pažadėjo, nuėjęs į tėvo namus, paruošti jiems vietą.
Il risorto vive nel mondo di Dio, dove c'è un posto per tutti, dove si forma una nuova terra e si va costruendo la città celeste, abitazione definitiva dell'uomo.
Prisikėlusysis gyvena Dievo pasaulyje, kuriame yra vietos visiems, kur kuriama nauja žemė ir statomas dangiškasis miestas, galutinė žmogaus buveinė. Mes negalime įsivaizduoti savo mirtingojo kūno perkeitimo, sakė popiežius, bet esame tikri, kad Dievo danguje išliksime tais pačiais žmonėmis, turėsime tuos pačius veidus. Brangiai bičiuliai, mano bendramžiai, seni žmonės, kreipiasi popiežius. Artėjant atsisveikinimui paaiškėja, kas yra gyvenime brangiausia. Čia ir glūdi senatvės išmintis, kuri gali suteikti šviesos vaikų, jaunuolių, suaugusiųjų ir visos bendruomenės gyvenimui. Mūsų gyvenimas yra kaip sėkla, kurią reikia užkasti žemėje, kad iš jos išaugęs augalas sužydėtų ir duotų vaisių. Naujo amžinojo gyvenimo sulauksime ne be gimdymo skausmų, bet jo sulauksime, sakė popiežius.
E la vita del corpo risorto sarà centro di mille volte più viva di come l'abbiamo assaggiata.
Mūsų gyvenimas prisikėlusiame kūne bus 100 ir 1000 kartų gyvesnis nei šioje žemėje.
La madre del Signore e madre nostra che ci ha preceduto in paradiso ci restituisca la trepidazione della testa.
Tegul Viešpaties motina ir mūsų motina, kuri pirma mūsų nukeliavo į dangų, sugražina mums laukimo nerimą, kad tai nebūtų nuskausmintas laukimas, kad nebūtų nuobodus laukimas. Kada ateis mano Viešpats, kada galėsiu pas jį nukeliauti? Truputį bijau, nes nežinau, ką reiškia tas perėjimas. Bijau žengti pro tas duris. Bet Viešpats man tiesia ranką, veda mane pirmin, o žengus pro duris prasideda šventė. Trečiadienį per bendrąją audienciją prieš baigiamą į palaiminimą popiežius Pranciškus vėl prašė melsti taikos prieš 6 mėnesius Rusijos užpultai Ukrainai.
Rinovo l'invito a implorare dal Signore la pace per l'amato popolo ucraino che da 6 mesi oggi patisce l'orrore della guerra.
Kartoju prašymą melsti Viešpaties taikos mylimai Ukrainos tautai, kuri jau 6 mėnesius kenčia karo siaubą. Tikiuosi, kad bus imtasi konkrečių veiksmų karui nutraukti ir brandulinės katastrofos pavojui Zaporižioje išvengti. Širdį atsimenu belaisvius, ypač tuos, kurių būklė sunki, ir prašau atsakingų institucijų stengtis, kad jie būtų išlaisvinti. Popiežius sakė, kad atsimena pabėgėlius, žuvusiosius, sužeistuosius, atsimena ukrainiečių ir rusų vaikus, kurie tapo našlaičiais, nes jų tėvai žuvo. Kiek daug žiaurumo, kiek daug nekaltų žmonių, kurie moka už karo beprotybę, sakė popiežius. Jis paminėjo ir, cituojame, tą vargšę merginą, kuri išlėkė į orą Maskvoje, sprogus bombai po automobilio sėdynę. Prašydamas atsiminti nekaltas karo aukas, popiežius smerkė prekybą ginklais, tuos, kurie prekiauja ginklais, pavadindamas nusikaltėliais žudančiais žmonėje. Pranciškus prašė atsiminti visas šalis, kuriuose vyksta karai. Jau daugiau nei 10 metų vykstantį karą Sirijoje, karą Jemene, prašė atsiminti iš savo žemės išvarytus rohinijus. Tačiau šiandien, praėjus 6 mėnesiams nuo karo pradžios, ypatingų būdų galvojame apie Ukrainą ir Rusiją, abi šalis, kurias paukojau nekalčiausiai Marijos širdžiai, sakė Pranciškus. Tegul ji, motina, pažvelgia į šias 2 mylimas šalis. Tegul pažvelgia į Ukrainą, tegul pažvelgia į Rusiją ir tegul atneša mums taiką. Mums reikia taikos.
Abbiamo bisogno di pace.
Rugpjūčio 23 dieną Ukrainoje buvo minima vėliavos diena, o rugpjūčio 24-ąją nepriklausomybės diena. Atitinkamai 181-ąją ir 182-ąją Rusijos pradėto karo dienomis. Pasak didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko, mėlynai geltonoje krašto vėliavoje galima išvelgti gilų krikščionišką simbolizmą, Tėve mūsų maldoje minima dangiška valia ir kasdienė duona. Trečiadienį ganytoje su kitais, įskaitant prezidentiškąją porą, meldė už kraštą Šventosios Sofijos sobore. 181-osios karo dienos vaizdo žiniuje Ukrainos graikų katalikų ganytojas kalbėjo apie tai, kokia brangi ir vertinga tapo Ukrainos vėliava ukrainiečiams. Ji įgėjo naują ir gilesnę prasme, skambiai kalba apie taiką ir laisvę.
Jak zustričiale senožauti stiach ti naši brati i sestri, jaki pobuvali pid rusijskoj okupacijai.
Reikėjo pamatyti, kaip mūsų broliai ir seseris pabuvoja rusų okupacijoje, sveikinusi su mėlyna ir geltuna vėliava, ypač išgyvenę kankinimus, pažeminimus, masinės egzekucijas ir kitus baisumus, pamatę Ukrainos vėliavą, laisvės ir gyvenimo vilties vėliava nesulaikė emocijų, sakė didysis arkivyskupas. Saugodami taiką ir laisvę, kariai su šia vėliava eina į mūšį ir apšlaksto ją savo krauju. Žinant, kokia kaina yra mokama už kraštų taiką ir laisvę, mėlynai geltona vėliava tapo itin brangi kiekvieno ukrainiečio širdžiai. Pasak didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko, Ukrainos krikščionis dieną ir naktį, melsdami už pergalę savo krašto vėliavos spalvose, išvelgia gilę krikščionišką simboliką, ypatingai kai kalba tėvė mūsų malda.
Kai mes dėvėjimuose į blakitnį kolir nebes, mes čiūjimo slova, nechai būde volia tvoja, jak na nebi, tak i na zemlį.
Žvelgdami į viršutinę mėlyną spalvą, žiūrėdami į mėlyną dangų, jie ištarė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Žvelgdami į geltoną spalvą, simbolizuojančią ukrainietiškų kviečių laukus, jie sako,
Chlib naš nasušnai, dai nam sigonį.
Kasdienės duonos duok mums šiandien. Dėkojame viešpačiui Dievui, kad ši mėlyna ir geltona vėliava išdidžiai plevesuoja virš mūsų sostinės, kurios priešas nepajėgė ir nepajėgs veikti, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, melsdamas Dievo valios, išganimo, laisvės, meilės, ramybės ir gailestingumo, išsipildymo Ukrainoje, prašydamas kasdienės duonos ir atleidimo už kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Slava Jėzui Kristui! Dorogi Христі, брати і сестри! Дозвольте мені щиро усіх вас привітати з особливим
Leiskite man nuoširdžiai pasveikinti jūs visus su ypatinga diena mūsų valstybės ir Ukrainos žmonių gyvenime.
З Днем Незалежності Соборної Української Держави.
Ukrainos valstybės nepriklausomybės diena. Rugpjūčio 24-osios dienos specialioje sveikinimo žiniuje sakė Svetoslavas Šepčiukas, kalbėdamas jo žodžiais nuo žilagalvio Dnipro upės kranto už nugaros plytintą aukso kepurėmis pasipuošusiam Kyivui, Ukraino širdžiai.
Mes šiandien vitajimo odin odnogo s tim sviatom,
šiandien sveikiname vieni kitus su šia švente ir siunčiame Dievui dėkingumo maldas už laisvės dovaną, už tai, kad praėjus 6 mėnesiams nuo plataus masto karinės Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, Ukraina stovi, Ukraina laikosi, kovoja, o mūsų Kyjevas švenčia. Šią dieną dėkojame viešpačiui Dievui už laisvės dovaną, kurios prašė ir dėl kurios kovojo buvę pirmiau už mus, sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Primindamas ukrainiečių gyvybę aukas už laisvę, ypatingai dėkodamas kariams ir gynėjams, kurie šiandien kaunasi už krašto laisvę, taip pat visiems, kurie solidarūs su Ukraina. Rugpjūčio 24-osios dienos ryte didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kartu su pagrindiniu Ukrainos bažnyčių ir religinių bendruomenių vadovais – ortodoksai, katalikai, protestantai, musulmonai ir žydai dalyvavo iškilmingoje maldoje už Ukrainą. Ji surengta Šventosios Sofijos bažnyčioje Kyjeve, kuri yra nacionalinis Ukrainos paminklas, simbolis ir jos 1000-metės istorijos liudininkė. Maldoje taip pat dalyvavo Ukrainos prezidentiškoji pora – Volodymyras ir Olena Zelenskiai. Vėliau iškilmingos karinės rikiuotės fone padėję po gėlių paukštelę prie sienos su žuvusių už Ukrainą karių, vaikinų ir merginų, vyrų ir moterų portretinėmis nuotraukomis.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Po šventojo Karolio de Foucault kanonizacijos gegužės mėnesį Romos šventojo Andriejaus de la Valle bazilikoje buvo surengta padėkos vigilija. Apeigoms vadovavęs Marselio arkivyskupas, pristatydamas naują bažnyčios šventąjį, prašė stengtis nemėgdžioti šventuosius, bet kartu su jais mėgdžioti Kristų, kuris yra vienintelis pavyzdys. Ta pati gegužės mėnesį popiežius pranešė, kad 63 metų Marselio arkivyskupą Žaną Marką Aveliną skiria kardinolu. Jean-Marc Avelin, Marselio arkivyskupijos kunigas, 6 metus buvęs jos vyskupas auxiliaras, sako už viską gyvenime esas dėkingas bažnyčiai Marselyje, rytų vartams, viduržemio jūros uostamiščiui pietinėje Prancūzijoje, kur augo, subrandino tikėjimą ir išėjo į kunigus. Jonas Markas Avelinas gimė Prancūzijos Alžyre, netoli viduržemio jūros skalaujamo Orano, tačiau vaikystėje patyrė sunkumų, priverstinę migraciją į Prancūziją su kukliai gyvenusiais tėvais, sesers ankstyvą mirtį Paryžiuje, įsikūrimo Marselio priemeščiuose vargus. Būsimasis kardinolas, išventintas kunigu 1984 metais, teologijos mokslų daktaras ir dėstytojas, teologijos veikalų autorius, Marselio religijų ir teologijos mokslų instituto steigėjas ir direktorius, viduržemio jūros regiono katalikų instituto veikiančio prie Liono teologijos fakulteto vadovas, buvęs popiežiškojo tarp religinio dialogo tarybos patarėjas, dabartinis Prancūzijos vyskupų konferencijos tarp religinių santykių ir naujųjų religinių srovių tarybos pirmininkas, garsėjantis kaip islamo ir krikščionybės dialogo ugdytojas ir nenuilstantis ganytojas, įkūnijantis į ateitį žvelgiančios bažnyčios viziją pagal popiežiaus Pranciškaus mintį. Marselio miesto ir bažnyčios iššūkiai, anot arkivyskupo, tai ekonominės nelygybės mažinimas ir socialinė konsolidacija, migrantų priėmimas ir integravimas, kultūrinis ir religinis pluralizmas, virš visko bažnytinė bendrystė jaunimo ir pašaukimų sielovada, ryšiai su krikščionių bendruomenėmis esančiomis kitapus viduržemio jūros. Padėkos vigilijoje Romoje gegužės 14 dieną Marselio arkivyskupas Jonas Markas Avelinas ragino pagal šventojo Karolio de Fuko pavyzdį geriau suprasti katalikybės pašaukimą ir be paliovos melsti Dievą, kad visi žmonės patektų į dangų. Katalikybė yra ne statusas ar privilegija, o pašaukimas ir užduotis. Buvimas paskutinėse vietose su vargšais ir dėl vargšų, broliškumas gebantis duoti ir priimti, skelbti ir kalbėtis, būti viltimi visiems. Pasak būsimo kardinolo, šventasis Karolis de Fuko yra dovana bažnyčiai, kad ji iš naujo, bet kur kas giliau ir reikliau suprastų savo misiją.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.